Злучаныя штаты выказалі занепакоенасць парушэннямі свабоды веравызнання ў Іране і патрабуюць ад урада гэтай краіны захавання асноўных правоў і свабод уласных грамадзян. Пра гэта гаворыцца ў распаўсюджанай напярэдадні заяве афіцыйнага прадстаўніка дзярждэпартамента Вікторыі Нуланд. Яна адзначыла, што ў Іране істотна ўзрасла колькасць паслядоўнікаў розных хрысціянскіх канфесій, якія апынуліся ў турме з-за сваіх рэлігійных перакананняў. Нягледзячы на тое, што на словах іранскія лідары абвяшчаюць верацярпімасць, яны працягваюць пераследаваць, заключаць у турму і падвергаць нападкам тых, хто проста вызнае сваю веру, сказала Нуланд. Яна падкрэсліла, што ЗША далучаюцца да сусветнай супольнасці і працягваюць заклікаць іранскі ўрад паважаць асноўныя правы ўсіх сваіх грамадзян. Паводле паведамленняў заходніх СМІ, некалькі дзён таму Вярхоўны суд Ірана адмяніў смяротны прысуд грамадзяніну краіны пратэстанцкаму пастару Юсефу Надархані. Яго абвінавачвалі ў адступніцтве таму, што больш за 13 гадоў таму ён перайшоў з ісламу на хрысціянства. Надархані, які стаў пастарам евангелічнай супольнасці царква Ірана, быў арыштаваны ў 2009 годзе і прысуджаны да смяротнага пакарання па законах шарыяту. Пасля таго, як апеляцыйны суд пакінуў у сіле абвінаваўчы вердыкт, пастар звярнуўся ў Вярхоўны суд, які перагледзеў раней прынятыя рашэнні.